principā no 2016. gada mums ir Latvijā bija ēnu ekonomikas spiegums. Droši vien viens no galveniem iemesliem ir tas, ka joprojām labi nenotiek sadarbības ar dažādām institūcijām, kas ēnu ekonomiku mazina, tad nesadarbojoties dažādām institūcijām, sveiš operacionālā līmenī, dažādām institūcijām, dažādām iestādēm sadarboties savā starpā, jo mēs runājam par daudz plašāk šo tvēru. Nu, nāk sadarīt, ka, diemžēl, arī joprojām nav spēcs šo lietu izdarīt. Finanšu ministrs mums nav nācis laikam nekad uz konferenci, lai gan viņam tā būtu vieta, kur viņam būtu jābūt, manuprāt, tā kā, nu, tā ir tā zināma attieksmes lieta, un patreiz ir tā, ka nenoniecināt to, ko katra iestāda atsevišķi dara, piemēram, valstsienu dienestu, var uzteikt daudz jādā ziņā par to, ko viņi dara ar savām metodiem, protams, un uz savu darbu specifiku, kas var nepatikt, bet tās ir viņa darbs. Vēl varētu minēt daudz un dažādas labas lietas, nu, tad kopumā, piemžēl, mēs rezultāti nav tik labi, kā mēs gribētu.